din Mitchupatsu. Sorry. Og det liksom,
altså, Pikachu.
Ja.
Delegat 17, du har replikk.
Det ikke lov med replikk på replikk.
Vi kan åpne for debatt igjen, hvis salen ønsker det, men vi har et skjema å forholde oss til. Da har det kommet inn en protokollmerknad.
Landsrådet.
Velkommen, kjære lytter, til LNUs podcast Landsrådet. En podcast om alt som har med organisasjonslivet å gjøre. I forrige episode så snakket vi om netthets. I dag skal vi følge opp med en konferanse vi har holdt i oktober, der vi diskuterte mangfold. Jeg heter Kim Kantarjev, med meg Isa Maline Isne, vår fantastiske styreleder her i LNU. Denne episoden en litt uvanlig episode, for vi skal snakke litt, du og jeg, Isa, men hoveddelen samtalen vi hadde på frokostmøtet.
Ja, på frokostmøtet så hadde vi en samtale sammen med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, sin leder Amal Hajj, og så hadde vi en samtale med Skeiv ungdomsleder Odd Thomassen. Og de snakket mye om begrepsbruk knyttet til mangfold og inkludering, men også bare hvordan det oppleves da, å være litt utenfor normen når man i en gruppe. Så det var en veldig interessant samtale. Jeg gleder meg til å høre hvordan andre også syns, eller hva andre tenker om den da, når de har hørt på episoden.
Vi hadde også besøk av noen andre som holdt noen 5-minutters foredrag for oss.
Ja, det var også egentlig veldig fint, eller sånn, det alltid fint, synes vi, eller nå, da, å høre på medlemsorganisasjonene våre snakke. Men da hørte vi på 4H, vi hørte på KFUK og KFUM, vi hørte på Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, og vi hørte også på Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, altså laget, snakke om hvilke mangfoldsutfordringer de hadde i sine organisasjoner, og hvordan de hadde gått fram for å løse dem, men også hvordan... Liksom, at de også fortalte litt om sånn, hva deres blind spots var, da. Hva de tenkte at var utfordringer hos dem. Så det var veldig, veldig interessant også å høre både løsningene deres, men også der de ser at de har utfordringer selv, for det tror jeg vi må på en måte ærlig innrømme at vi nok alle har.
Ja, jeg tror det en øvelse som vi kan anbefale alle organisasjoner å gå gjennom. Det å faktisk tenke gjennom hvem er det vi ikke treffer, og hvorfor treffer vi ikke dem? Det kan være nyttig for alle organisasjoner. Nå kommer vi ikke til å få høre fra de som holdt de 5-minutters innleggene, men samtalen kommer nok allikevel til å gå inn på veldig mange av, i hvert fall tematikken som ble tatt opp i de fremføringene.
Så kan jeg så legge til at akkurat i denne samtalen så snakker vi ikke om fysiske barrierer. Norges Handikapforbund Ungdom var invitert, men de kunne dessverre ikke komme i siste liten. Men det blir en ny episode etter jul.
Bra, da går vi bare over til den samtalen.
Ok, nå har vi snakket om disse tingene her, men hvorfor gjør vi det? Og det tenkte jeg kanskje utfordre det litt på. Hvorfor skal vi egentlig bli mer inkluderende i den unge frivilligheten?
Altså, tenker jeg at vi jo veldig heldige at det en veldig stor andel av liksom, den unge norske befolkningen generelt som engasjert på en eller annen måte frivillig. Men så det også sånn, altså, vi jobber interessepolitisk på kjønn- og seksualitetsmangfold, men vi har jo også et stort problem med at vi har en veldig overrepresentasjon av hvite, altså den majoriteten av medlemmene våre hvite, for eksempel. Og da mister vi jo et stort perspektiv innenfor innenfor kampen på kjønn- og seksualitetsmangfold, også i tillegg til liksom generelt på antirasisme. Fordi at vi har jo ikke da så mange av perspektivet som hvordan det å være for eksempel svart og å være trans, for eksempel, eller hvordan det å være skjev og ha muslimske foreldre. Altså, det altså, viktig å få inn alle perspektivene også, og så skal vi selvfølgelig være til stede for alle. Hvis vi har et arrangement som tre trappetrinn opp, så har vi plutselig en stor del av medlemsmassen vår som ikke får tilgang til det arrangementet. Det viktig at man inkluderer og legger til rette for at alle skal delta, fordi at vi mer enn bare en ting. Altså, du snakker om interseksjonalitet. Det at man skjev jo en identitet, men så sitter man i rullestol, så har man en funksjonsnedsettelse, så er det en identitet. Og vi jo kryssninger av mange identiteter alle sammen, og derfor det viktig at det plass til oss alle, og at man ikke må velge hvilken identitet man skal være i hvilken organisasjon man medlem i.
Hva tenker du, Amal?
Jeg kan jo bare bygge på det du sa. Jeg helt enig. Og så det jo slik at vi som frivilligheten tungt avhengig av å være inkluderende. Vi tungt avhengig av å ha forskjellig blikk på alt det arbeidet vi gjør, hvis vi skal være relevante, og hvis vi skal få den formen for utvikling vi trenger å ha. Og nå det jo slik at i Norge så har vi en veldig, veldig sterk, ung frivillighet, og det trenger vi å ha lang tid fremover. Mange lokalmiljøer avhengig av å ha det, men da trenger vi også å åpne opp de perspektivene som vi kanskje bærer på akkurat nå, og ha de forskjellige blikkene, perspektivene med i det arbeidet vi gjør.
Ja. Ja, for det noe med å faktisk også kunne rekruttere det som finnes da, av barn og unge der ute. Mm. Og da må man jo legge opp til at ja. Alle kan bli rekruttert.
Mm.
Ja. Var det noen av momentene som kom opp under disse Petra Kutsjane som liksom overrasket dere, eller som dere tenkte, eller som fikk noen nye tanker av? Mamma, vil du starte?
Jeg tenkte jo når du sa usynlige minoriteter, så stod jeg der og bare yes. For det tenkte jeg ikke på å si engang, men veldig ofte når man tenker mannfold, så tenker man kun på det som man ser, og så glemmer man at det er så utrolig mye mer som man ikke kan identifisere før man faktisk har vært i en samtale med noen over lang tid, og innser at ja, okay, du har kanskje hatt disse barrierene, eller du har kanskje disse utfordringene når du navigerer deg i samfunnet, men jeg ser dem ikke. Og det trenger vi å ta hensyn til. Og det altså, jeg føler at i Norge så har vi gjort det på en sånn måte at vi veldig enkle i denne forstanden at vi har påmeldingsskjemaer. Hvor inkluderende de påmeldingsskjemaene annet enn liksom, hvilken allergier det du har, for eksempel? På hvilken måte det vi kan tilrettelegge slik at vi får flere språk, flere med forskjellige kroniske sykdommer til å være med? Og at man skal slippe å ta de samtalene i åpen fora, når man helt ny.
Mm.
Det så mye enklere å ta de før man i det hele tatt kommer der møteplassen
Mm.
Så jeg tenker usynlige minoriteter noe vi alt, et perspektiv vi alltid må være obs på. Vi må bære den bevisstheten.
Mm.
Mm.
En ting jeg tenkte veldig på var faktisk laget, når laget hadde liksom snakket om det, hvordan man samarbeider med humanitisk ungdom, at man liksom ser, altså som frivillighet må vi samarbeide også på tvers av ting, og når man ser dette laget og humanitisk ungdom som i utgangspunktet man tenker kanskje litt sånn jobber mot hverandre, men så det egentlig det at begge snakker om livssyn, begge snakker om at tematikk som viktig for dem, og hvordan de kan bruke hverandre til å få opp den diskursen, ha den samtalen, og kanskje begge organisasjonene kan rekruttere medlemmer fra det store. For det at det interessant å se, når man har grillen, gristen med laget og humanitisk ungdom, så kommer folk og ser på, så blir man interessert kanskje den ene veien eller den andre.
Jeg har lagt merke til at noen ganger så kan det være litt sånn, i solidaritetsungdom i hvert fall, så tok det litt tid før jeg skjønte at vi arbeiderbevegelsens humanitære organisasjon. Hva betyr det egentlig? Jo, alle forbund eier oss på en måte. Vi representerer de. Så det jo bare gull at man blir representert i alle de forene man har tilgang til eller en form for eierskapsfølelse til. Og på den måten så får vi også løfte til de politiske temaene som vi trenger å løfte i fellesskap, for eksempel. Så yes til samarbeid.
Ja, det jo også FN enig i, så det jo fint å ha FN med på laget på det. Og humanistisk ungdom sitter der, siden av en leder, så det bra. La oss snakke litt om stammespråk. Fordi jeg tenker sånn, det er jo fint med et språk som skaper tilhørighet. Det jo gøy å liksom, jeg synes i hvert fall det gøy, altså sånn, jeg vet ikke om alle dere vet hva butt det for noe, men for de som med i LNU, så det en helt åpenbar, på en måte, alle skjønner hva butt er, og så snakker vi med noen som plutselig bare, åja nei, det barn- og ungdomstinget, vi må si det på en måte. Eller bare LNU, som i seg selv en forkortelse. Det er ikke alle som vet hva det heller. Og det bare noe stammespråk i en paraplyorganisasjon, som jo på en måte kanskje ikke har så, vi har jo ikke medlemmer på den måten som dere for eksempel har, så det jo nok ikke type sammenspråk, dere har nok enda mer sammenspråk. Og så kan det være fint med den der inngruppetilhørigheten, men det kan jo også være ekskluderende. Har dere gjort dere noen refleksjoner rundt hvordan det i deres organisasjoner? Har dere noen stammespråk? Har dere noen ting der som det går om? Tør dere å snakke om det her?
Ja, jeg skal begynne.
Ja, gjerne.
Jeg tenker jo at hos oss så har man jo den, altså der det jo stammespråk, men man også, vi har jo veldig mye fokus på inkluderende språk. Og plutselig på et tidspunkt så fant vi ut at inkluderende språk kanskje plutselig ble litt stammespråk.
Ja.
Fordi man har masse ord og begreper knyttet til for eksempel kjønnsidentitet, ikke-binære, behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. Altså det masse vanskelige ord og setninger som man kanskje ikke som 16 og ny i organisasjonen skjønner i det hele tatt hva det betyr. Og plutselig måtte vi se på det at det inkluderende språk vi bruker også har blitt et stammespråk, så hvordan kan vi få enkle språk sånn at også det inkluderende får nye medlemmer? Og hvordan kan man forklare ting på enkel måte? Og så har vi ikke helt knekt den nøkkelen enda, men vi jobber med det.
Ja.
Så det i hvert fall en sånn perspektiv som jeg tenkte på med en gang du stilt spørsmål om stammespråk da.
Ja, det sant. Ja, for det også ofte så møter jeg det i skjevbevegelsen, at det liksom noen ord som jeg bare, ok, her tydeligvis ikke jeg up to date da. Ja, det spennende. Hva med hos dere?
Jeg tror det går veldig ett med at vi i konstant utvikling, og vi må utvikle oss med liksom, samfunnet. Og i Solidaritetsungdom så var det noen år siden en gruppe som var sånn, hei, alle de politiske papirene våre alt for tunge. De alt for akademiske, og nå sitter vi med en gjeng studenter fra universitetet, men hvor alle de andre? Mm. Vi jo en ungdomsorganisasjon, hvor liksom alle ungdommene? Og det endte opp med at det var en egen arbeidskomitee som tok til seg alle de papirene og skrev dem på nytt og kom med et forslag til årsmøte som var sånn, dette forenklingene vi har, hva tenker dere om det? En annen måte å jobbe med språk på at vi har veldig mange med flerkulturell bakgrunn i vår organisasjon, og da det ekstra viktig at vi også kan fremme de viktigste papirene, eller den viktigste informasjonen på flere språk. Heldigvis så har vi jo noen som kan disse språkene, da. Så vi har jo hatt noen som kanskje har sendt en Facebook-melding til en annen som snakker det samme språket, og var sånn, hei, forstår du dette her? Kunne du få noen til å skrive det på arabisk? Eller noen har hørt at min stefar kan arabisk, og er sånn, hei, kunne du hjelpe meg med å forstå dette her, sånn at vi faktisk får inkludert dem i rom hvor avgjørelser tas. Der trenger vi spesielt å tenke på jeg har ikke lyst til å si språkforenkling engang, bare være, altså det hverdagslige språket jo det vi bruker mest. Og vi trenger å anerkjenne at vi trenger å ha de i de unge forene vi i. Og til slutt, ordlister. Vi har lagt ordlister før våre store konferanser, årsmøter, når det valg, for eksempel, så det et eget dokument med her alle forkortelsene. Sånn at man bare kan ta de fram hvis man eventuelt trenger de.
I valg også det jo masse sammen.
Ja, masse. Ja. Og jeg må innrømme at jeg kan ikke noen av forkortelsene lenger, fordi vi bare bruker de, sånn som du sa, at man bare bruker det inkluderende språket, men at man har ordlister til stede alltid en positiv, for da slipper en person å gå bort og spørre 14. gang, men har en kilde man føler at man på en måte litt mer selvstendig på.
Og så ikke minst så tør man, for dette, i 9-10 tilfeller så sitter man bare der, jeg vet ikke hva dette betyr, men jeg tør ikke å spørre, for alle andre vet. Så kan man sjekke ordlista i stedet for bare sitte og ikke vite.
Og apropos, det fikk meg til å tenke på at første gang jeg ble introdusert til Solidaritetsungdom, og vi skulle ha årsmøte, så hadde det en introduksjon til årsmøte som var sånn 2 timers konsept, hurtig liksom kurs for alle som kom og var helt nye. Og det roet ned nervene såpass at jeg turte å si noe i fora på et senere tidspunkt i løpet av den helgen. Så det kan jo også være noe.
Ja, det interessant. Og i hvert fall vi som jobber med barn og unge, som jo, altså en del av konseptet å være barn og unge jo at du kanskje ikke har gjort dette før fordi man i livet. Og da må man jo på en måte ha noe introduksjon for at man kan ikke bare anta at en ungdom vet hvordan et årsmøte funker, før man liksom har introdusert dem i. Og dette var jo også noe av det Thea snakket om fra ONF, altså det med stammespråk. Ja. Jeg fortsatt litt å snakke om språk, da, for at språk er jo, det er mye makt i språk, og det er så lett, tror jeg, å si feil, eller jeg føler i hvert fall det selv også, også når jeg skal snakke om mangfold. Hvordan er det jeg skal liksom si disse ulike til og med nå, når jeg prøver å snakke nå, så må jeg liksom prøve å finne hvilke ord jeg skal bruke, hvordan skal man snakke om ulike grupper, ikke sant? Kan dere reflektere litt rundt sånn, for oss som redde for å si feil? Hva har du å si?
Jeg redd for å si feil.
Ja.
Jeg spør, ja. Ja, det det jeg gjør. Men en gang jeg kjenner noen som kanskje kan dette bedre enn meg, så jeg sånn, hei, hvilke begrep det man bruker nå, egentlig?
Har noen ting endret seg? Noen ganger så har det. Først så var det innvandrer, så var det minoritet, og så har man begynt å bruke flerkulturell litt oftere. Altså språket vårt fortsetter å utvikle seg, og jeg klarer ikke alltid å henge med, men heldigvis så har vi noen rundt oss som kanskje vet noe, og da, det er så mye enklere å komme frem hvis man bare gjør som deg da, bare sier sånn, ja, jeg synes det er vanskelig. Og så, altså, mannfold er en, det er kompetanseheving. Det er ikke noe som bare kommer av seg selv. Å kunne inkludere forskjellige stemmer kommer ikke bare at man bare liksom sier sånn, her er det åpent for alle, man må aktivt jobbe med det da.
Ja, nå har vi hatt dette frokostmøtet, så vi har egentlig gjort jobben.
Jeg tenker også at man kommer veldig langt med gode intensjoner og gode spørsmål, og så tenker jeg også i mange settinger så er det kanskje lurt å tenke på hvem man spør. Spør man andre deltaker på et arrangement, eller spør man arrangørene? For eksempel knyttet til for eksempel kjønn da, og trans, det er jo ofte vanskelig, fordi at man ikke lærer noe om dette på skolen. Skal man spørre 17 år gamle Linda, som er transkvinne, om masse forskjellige spørsmål knyttet til liksom, trans-tema, pronomen og alt det? Eller skal man kanskje gå til arrangøren og stille spørsmål sånn, hei du, jeg har ikke helt skjønt det her transgreien, kan du forklare meg veldig kort hvordan det fungerer? Fordi at man må også, da legger man ansvar på noen som har fått ansvar å arrangere dette treffet, i stedet for å legge ansvar på noen som kanskje har forklart seg 17 ganger allerede på skolen. Så jeg tenker også det er viktig. Og så selvfølgelig, med gode intensjoner og et hyggelig smil, så kommer man ganske langt. Men det er lurt også å tenke litt på hvem man spør. I hvert fall knyttet til kjønnsidentitet da.
Det jeg tenker ofte knyttet til det, i hvert fall i det antirasistiske arbeidet vi leder i Solidaritetsungdom, er intensjon matcher ikke alltid effekt. Så selv om man mente det godt, så betyr det ikke nødvendigvis at effekten var så positiv. Så da kan man gå en ekstra runde med, men hvor er det jeg leder mine spørsmål til, eller hvor er det jeg leder mine antakelser, og på den måten får den formen for effekt man ønsker å ha.
Og det er kjempeinteressant. Så tenker jeg at det å oppdatere kunnskapen sin må man kanskje gjøre kontinuerlig hele tiden. Da. Og som du sier, at når språket er i utvikling, så får vi bare heller prøve å følge med, heller enn å liksom insistere på at nei, dette her har vi sagt i alle år, så det må være greit. Ja.
Før så sa vi integrering. Jeg vet ikke om det har lagt merkelig at folk flest nå begynner å si inkludere.
Ja, riktig. Så det også er faktisk at språket er i bevegelse.
Tror jeg i hvert fall.
Ja. Og så tror jeg det er sikkert også en del som på en måte jeg kommer jo fra miljøbevegelsen, og der er det også ganske mange som blir sånn der åh, nei, nå har vi fått ny kunnskap, og da er alt det jeg gjorde feil, og da gidder jeg ikke å bli med lenger, på en måte. Og det er kanskje litt sånn det også kan være når man snakker om mangfold og inkludering, at det er noe med liksom at man må jo tørre å oppdatere kunnskapen sin, og tørre å innrømme kanskje da, at det man bruker av begrep er feil.
Ja. Altså, jeg vet at når vi skulle snakke om interseksjonale perspektiver knyttet til antirasisme, så ble jeg checked av en 17-åring som sa, Amal, jeg ser ut som deg, jeg er høyere enn deg, jeg er gutt. Og så bare la frem, liksom, dette er min sammensetning. Måten du reagerer på, og måten jeg reagerer på, er forskjellig, fordi du ser ut som det du gjør, og jeg bærer denne sammensetningen av hvem jeg er. Og det viser jo at ja, den informasjonen man har er litt sånn, wow, kanskje jeg har tatt feil all den tiden her. Eller så kan man kanskje lene seg over og si, kan du forklare meg? Eller så kan jeg gå hjem og så kan jeg google it.
Ja. For det er jo i utvikling hele tiden. Veldig kjedelige eksempler, men Bufdir for eksempel skulle lage en ny handlingsplan på LHBTI, og jeg tror kanskje man brukte 2 timer på å diskutere hvilke ord man skulle bruke til å forklare ordlista på baksida, fordi at disse ordene har blitt oppdatert 14 ganger siden forrige handlingsplan ble brukt. Så liksom, språket er om 4 år til når det kommer en ny handlingsplan der, så er det sikkert ingen av de ordene nødvendigvis som kanskje er de samme som blir tatt med videre. Så det å følge med og google, som du sier, er kjempesmart. Og når man googler, så kanskje bruker liksom gode kilder. Sjekk ut organisasjonene først, før man liksom, knyttet til seksualitet. Når man googler der, så kan man veldig fort ende opp på siden man kanskje ikke skal lete etter informasjon på også.
Og det er mye spennende her, og så tenker jeg også med en gang sånn, men hva med de barrierene som vi ikke vet om da? Da er det ikke så lett å bare google litt, eller sånn,
hvis ikke jeg visste da, at den måten jeg snakker om dette på egentlig en ikke inkluderende måte. Hvordan skal man gå frem da?
Jeg helt sikker på at I Solidaritetsungdom så jobber vi så inkluderende vi bare kan, men vi har fremdeles veldig mange blind spots. Mm. Og da må vi på en måte sitte I den stolen da, og innrømme at vi bærer de the blind spots, eller altså man bare ser det ikke, fordi man ikke blir møtt av de barrierene. Og da har jeg opplevd at det faktisk har vært positivt å få en «Hei du, Amal, kunne du hjelpe oss med å forstå hvordan vi kan gjøre denne delen av solidaritets mer inkluderende?» Og så kan jeg gå til Adam og si «Hei Adam, kunne du hjelpe meg med å få dette perspektivet inn I vår organisasjon?» For noen ganger så har man blind spots, og så innser man det senere, og så krever det en form for mot, har jeg lyst til å si, til å innrømme at man har gjort feil. Mm. Og med en gang man innrømmer at man har gjort feil, så begynner de som kanskje ble ekskludert til å tenke «Ah, ok, men nå blir vi jo sett». Om man blir anerkjent da. Mm.
Mm. Absolutt. Jeg tror også at det sitter nok veldig langt inne for mange å si unnskyld. Men jeg tror man kommer veldig langt med å si unnskyld. Ja. Altså, feilkjønner man noen, sier feil pronomen, beklager, hva riktig, la oss gå videre. I stedet for å henge seg opp. For dette ikke noe som kleinere enn hvis noen liksom har bommet, og så sitter de og beklager og beklager og beklager og gjør et stort nummer ut av det. Men man kanskje bare kunne være sånn, unnskyld, hva riktig, og så gå videre.
Ja, at det blir, da blir liksom ekstra fokus.
For da blir fokus igjen på den som å, beklager, nå må jeg skal legge meg hele. Da blir det bare en slags opptreden fremfor liksom noe som genuint, kanskje.
Ja, og så det jo interessant med ordet unnskyld, for det gjør at den som må eller mottar den unnskyldningen hele tiden må være liksom overbærende og måtte tilgi på en måte, at det også kan være litt kjip situasjon å bli plassert I da, og hele tiden måtte si sånn, det går greit, det går greit, det går greit. Mm. Ja. Vi snakker jo om på en måte noen frivillighet, og vi jo demokratiske organisasjoner, og der det også så viktig å snakke om at rekruttering skjer ikke bare én gang, det skjer ikke bare liksom, når det at du blir aktiv eller at du blir medlem, men det skjer også gjennom at man tar på seg verv. Hvordan kan vi jobbe for at rekrutteringen ikke bare skjer én gang I organisasjonen, men at det fortsetter å skje? Hvordan kan vi sørge for at det mangfold også I sentralstyret, for eksempel?
Jeg kan starte med å si at det kommer ikke med en gang. Det tar tid. Solidaritetsungdom så ikke ut sånn som den gjør nå, og vi hadde ikke den formen for bredde som vi har nå. Det har tatt tid. Og noen ganger så kan man kanskje gå inn med en sånn innskytelse om ok, men nå har vi tikket alle boksene, så nå må vi være en mannfoldig organisasjon som bare automatisk gjenspeiler hele befolkningen. Nei, det tar tid. Det tar tid å opparbeide denne inkluderende kulturen man ønsker å ha I organisasjonen, og det noe man gjør hver eneste dag. Hver eneste dag man poster noe, hver gang man møter noen, hver gang man har en felles møteplass, hver gang man representerer organisasjonen sin, så jobber man med å bygge den formen for inkluderende kultur man ønsker, og det tar tid.
Absolutt. Og det liksom, og en ting jo hva man fikser I styringspapirene sine, og en annen ting hva man faktisk går ut og sier også, at man ser de bildene man ser fra et arrangement, kanskje at det representerer de som faktisk ser på det arrangementet, eller også og at man legger opp til at det kommer, at man liksom presenterer seg som at det, hei, vi ønsker dette. Hvis man lyser ut nye stillinger da, eller til verv da, vi ønsker også, og liksom kanskje sier, vi oppfordrer særlig X til å søke. At man liksom legger til rette for at her det kanskje en mangel, kanskje vi skal ønske dette enda mer, og være tydeligere på det, og tørre oss innrømme at det er noe vi trenger, og vi har lyst til å ha disse perspektivene inn I organisasjonen.
Og det får meg til å tenke på de som har liksom høyest stilling I organisasjonene, alle ser opp til de. Og hvis det er en som stikker ut I folkemengden, og leder av organisasjonen går bort til den ene personen og sier «Hei, det så fint å ha deg her», hvis man stikker ut på en tydelig måte, så tenker jeg at man allerede har begynt det arbeidet, fordi man setter på en måte standarden for hva man ønsker å ha I organisasjonen sin. Hvis jeg skal bare svinge det over til deg, Isa, vi har jo snakket om mannfold og inkludering over lengre tid, og at det noen gang kommer noen som kanskje der og sier «Hei, la oss bli litt kjent med hverandre, la oss bli kjent med organisasjonen», sier noe om hva man ønsker å løfte frem, og sier noe om hva man ønsker å bære frem videre.
Det jo noe som heter på engelsk tokenism, ikke sant? At det sånn der at man løfter frem, «Ok, her har vi en som sitter i rullestol, da skal vi vise at vi mangfoldige gjennom å vise det mennesket her på en måte. Det bra? Er det dumt? Hvordan kan man vise mangfold uten at det blir for liksom tokenismaktig? Altså, det synes jeg også et vanskelig landskap å navigere seg i, da.
Det jo et veldig godt spørsmål. Jeg tenker jo også, altså, man skal ikke være sånn, ja, vi har en person, vi har en transperson i organisasjonen vår, så da skal vi kjøre ut bilder av kun den transpersonen nå de neste tre ukene, for da ser det ut som vi har masse fokus på det. Men jeg tenker at det er viktig at man også løfter fram alle som med, selvfølgelig, men at det ikke skal være sånn, nå har vi en transperson, vi har en rullestol, vi har en samisk, da har vi liksom check. Det blir også feil. At man er sånn, vi har plass til flere, men man må ikke single ut liksom tokensen da, som du sier, nødvendigvis.
Og apropos token, jeg vet at noen jeg kjenner, flere jeg kjenner som kanskje aktive i enkelte eller i andre organisasjoner, kan bli pålagt en sånn idé om at denne tematikken skal selvfølgelig vil du snakke om denne tematikken. Selvfølgelig vil du snakke om antirasisme. I stedet for å tenke, selvfølgelig vil du snakke om utdanningspolitikken eller boligpolitikk, eller hva det måtte være. Mm. At vi som organiserer og vi som tar avgjørelser ikke antar at man har lyst til å ta opp et tema som ligger en veldig nært. For det skikkelig vanskelig. Spesielt hvis man må gjøre det om og om og om og om igjen. Da kan man risikere å faktisk brenne ut folk, fordi man tar en personlig kamp samtidig som man tar en kamp til, da.
Ja.
Altså,
ja, og det videre på det, liksom, hvis man har en person som er trans i organisasjonen, i stedet for at den personen skal være den som holder disse foredragene hver gang, hent inn noen fra oss, eller finn en annen organisasjon og få liksom kunnskapen eksternt også, sånn at man ikke får den her dette minoritetsstresset med at man hele tiden må være akkurat det man er.
Og bare for å løfte liksom the tokenism, det å vite at det finnes kan være et stressmoment i seg selv for noen som blir valgt. Så da tenker jeg at det organisasjonen sitt ansvar å løfte frem at det dine kunnskaper og din kompetanse som har satt deg her først, og ditt perspektiv og dine blikk en del av det.
Mm.
Men det ikke det eneste som gjør at du verdig denne plassen. For med en gang man kjenner at, eller kan kjenne på at man der fordi man ser ut på en spesifikk måte eller representerer en spesifikk gruppe, så tar det ikke lang tid før man kanskje ikke har lyst til å være i denne organisasjonen lenger.
Mm. Det vi liksom stiller spørsmål om her på dette frokostmøtet har vært på en måte, hvordan kan den unge frivilligheten bli mer inkluderende? Har dere liksom noen sånne litt sånn sluttappell på hva dere tenker at man kan gjøre for å bli mer inkluderende?
Jeg har to ting. Det første at jeg tror vi aldri i mål. Vi må alltid jobbe videre for dette. Og så har jeg en ting som jeg skulle ønske, som jeg egentlig skulle si da, men som jeg ikke kom på. Og det et ord som vi bruker, veldig, veldig mange i frivilligheten bruker. Det toleranse. Og jeg vil oppfordre alle, eller formane alle, til å slutte å bruke ord toleranse. Fordi at det, som for eksempel tolererer skjeve. Man tenker liksom, vi må huske å tolerere det og passe på at de til stede. Men så vil jeg bruke et eksempel. Når du på byen og drikker, hvis du gjør det, hvor mye øl tåler du? Min toleranse på alkohol så høy, for det nok. Da putter man maktperspektivet på den som skal tolerere, i stedet for den som skal bli inkludert, eller den som skal være akseptert. Så i stedet for å være sånn, jeg tolererer skjeve i organisasjonen vår, er ikke så veldig, liksom, den bismaken der er ikke så god. Vi aksepterer det, vi inkluderer det, vi ønsker de velkommen og bruker de ordene i stedet for. Det er fint.
For min del så ville det kanskje ha vært tilnærmingen om at vi alltid kan lære av hverandre. Så det ligger et sånn likeverdsperspektiv i det arbeidet man gjør, og jeg er veldig glad i liksom likeverdsprinsippet, eller partnerskapsprinsippet, at man uansett hvem det som kommer til vår organisasjon, eller som vi ønsker å inkludere i vår organisasjon, så kommer vi med en tilnærming som sånn, jeg kan absolutt lære av deg. Det tar kanskje litt tid før vi finner ut av det. Men jeg kan absolutt lære av deg, og det bringer verdi til oss, det bringer en form for rikdom til den organisasjonen vi og jo flere vi med flere perspektiver, jo mer, ja, uten tvil, jo mer kreative blir vi, jo mer innovative blir vi, og jo flere løsninger finner vi, og jo lettere blir det å møte den neste som blir en del av vår organisasjon, for da har vi plutselig noen som forstår det perspektivet.
Da sier vi takk for i dag, og tusen takk for en flott samtale. Spesielt takk til Amal Odd. Landsrådet LNUs podcast om alt som har med organisasjonslivet å gjøre. Neste episode skal handle om fysiske barrierer for deltakelse. Innspill til andre tema dere ønsker at vi skal ta opp i podcasten kan sendes til landsradet@lnu.no. Episoden ble produsert og redigert av Sverre Eikel. Med meg i studio har jeg hatt Isa Maline Isne. Jeg heter Kim Olin Vetland Kantajev, og på vegne av oss her, takk for denne gang, og vi høres.